สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Power Jungle X SOS นะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกนะคะของพอดแคสต์ในซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะคะโดยพอดแคสต์ชุดนี้นะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจาก Power Jungle นะคะซึ่งเป็นการรวมพลังกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้นะคะมาจาก Bloomberg Greens นะคะประจำวันที่7กุมภาพันธ์2020นะคะชื่อว่า Britain is getting ready to scale up negative emissions technology ค่ะจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดนะคะพูดถึงเรื่อง negative emission technology นะคะคือการเรียกว่าเทคโนโลยีในการลดการปล่อยมลพิษนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนก็จะเป็นพวก GHG แก๊สคือก๊าซเรือนกระจกนะคะแต่ในบทความนี้จะเน้นเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะเขาพูดถึงว่าบริษัทในอังกฤษเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวนะเริ่มที่จะเตรียมตัวนะคะเพื่อรองรับนะคะทิศทางนะคะของรัฐบาลอังกฤษนะคะว่าจะตัดสินใจในการใช้เงินทุนนะคะที่มีเงินวงเงินสูงถึงนะคะ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการอัดฉีดเข้าไปนะคะในแวดวงธุรกิจเพื่อที่จะช่วยลดนะคะการปล่อยมลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าวงเงินเนี่ยประมาณ800ล้านปอนด์เนี่ยก็จะถูกใช้ในการสนับสนุนนะคะอัดฉีดนะคะในการช่วยให้อุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าอุตสาหกรรมพลังงานนะคะหรือโรงงานต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยลดนะคะการปล่อยมลพิษลงนะคะจากเดิมที่มีอยู่นะคะภายในปี2050นะคะ2050นี่คืออีก30ปีข้างหน้านะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าทางอังกฤษเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะสามารถลดระดับการปล่อยก๊าซมลพิษออกมาสู่พันธบรรยากาศได้เลยถ้าเกิดคุณยังใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆนั่นคือเรียกว่าสิ่งที่คุณทำแต่เดิมๆเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่ดีแล้วคุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนนะหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะคะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะแพงเกินไปในการนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ดังนั้นคุณต้องมีการปรับทำอย่างไรให้เทคโนโลยีที่คุณเจอแล้วเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันสามารถใช้การได้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นคุ้มทุนมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าต่อให้ทางประเทศเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้านะที่มาจากพลังงานทดแทนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะต่อให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถจัดการกับการปล่อยปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมนะคะผลิตปูนซีเมนต์นะหรือแม้แต่ผลิตโลหะหนักเลยนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์แล้วก็โลหะเนี่ยเรียกว่าเป็นคนก่อให้เกิดมลพิษด้านนี้สูงถึง 10% เลยทีเดียวค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันยังแก้ปัญหาของ2กลุ่มนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักนะคะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีเทคโนโลยีมารองรับในการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะตรงนี้ก่อนที่จะไปต่อในรายละเอียดของเรื่องเทคโนโลยีที่เขาพูดถึงคือ Negative Emission Technology นะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงเทคโนโลยีที่เขาพูดถึงว่า Carbon Removal Technology นะคะที่เราพูดถึงในวันนี้เป็นหลักคือ Carbon Capture and Storage นะคะหรือเป็นภาษาไทยบอกว่าเป็นการกักเก็บการดักจับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บมันไว้นะคะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวคาร์บอนเนี่ยมันก็จะถูกดักจับนะคะที่เรียกว่าจากการเผาไหม้เลยนะคะในวิธีแรกคือจากการเผาไหม้เลยนะคะคือเก็บออกมาจากปล่องควันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบง่ายๆนึกภาพออกนะคะแบบว่าเราจะเห็นปล่องไฟนะคะของโรงงานเนี่ยที่แบบมีควันดำออกมานะคะเขาก็จะดักจับแถวๆนั้นนะคะแล้วก็นำมานะคะกักเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของก๊าซนะคะหรือแม้จะทำให้มันเป็นของเหลวนะคะแล้วก็ดึงลงไปนะคะเรียกว่าส่งผ่านท่อนี่ค่ะลงไปเก็บไว้ใช้ในผืนดินนะในใต้ผืนผิวโลกนั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการในการถามว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็มีทั้งเก็บในบ่อแก๊สเก่านะคะหรือว่าในพื้นถาดในพื้นที่ในพื้นผืนดินที่มันมีที่ว่างอยู่นะคะคือมีการกักเก็บนั้นไว้นะคะซึ่งมันทำได้ทั้งในทะเลแล้วก็ในเรียกว่าทางออฟชอร์คือในทะเลแล้วก็ออนชอร์คือในผืนดินแผ่นดินนะคะปกติเพียงแต่ตอนนี้เขาจะเลิกที่จะเอาไปเก็บภายใต้พื้นผิวทะเลแล้วเพราะว่าคนพบว่าการที่เอาคาร์บอนไปเก็บไว้ใต้ผืนทะเลเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วไหลและก่อให้เกิดความเป็นกรดในท้องทะเลซึ่งก็จะส่งผลอันใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศใต้ทะเลนั่นเองค่ะดังนั้นก็คือมีการพยายามเก็บในใต้ผืนดินนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำคาร์บอนที่กักเก็บได้เนี้ยไปใช้ประโยชน์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทำในเรื่องของการทำพลาสติกนะคะเรื่องการทำคอนกรีตต่างๆนะคะเรียกได้ว่าถ้ามีการกักเก็บไว้แยกประเภทไว้นะคะว่าเป็นนี่เป็นคาร์บอนนะคะแล้วก็จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะในการทำการผลิตโปรดักต์ชนิดอื่นนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลหน่อยก็คือว่าการกักเก็บคาร์บอนลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดการรั่วไหลขึ้นมาได้ว่าจะเกิดการรั่วไหลในท่อส่งนะคะที่อาจจะเกิดจากการที่มีแรงดันสูงนะคะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยรั่วออกไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวนี้นะคะมาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะ2008ค่ะที่เกิดผลกระทบนะคะจากการรั่วไหลนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากท่อนะคะไอ้ท่อที่กักเก็บคาร์บอนเนี่ยมันรั่วนะคะแล้วก็ทำให้เป็ดที่อยู่ในใกล้พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเสียชีวิตนะคะในปี1986ค่ะก็เกิดเหตุการณ์รั่วไหลนะคะขนาดใหญ่ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บไว้ตามธรรมชาตินะคะออกมาจากทะเลสาบไนยอสนะคะในประเทศคาเมรูนค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยหมดสติไปถึง 1,700 คนนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเหตุการณ์นะคะที่ถึงแม้จะเกิดตามธรรมชาติก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะว่าหากเรามีการกักเก็บคาร์บอนนะคะแบบที่เราต้องการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมานะคะภูเขาไฟเนี่ยมันเกิดปะทุนะคะแล้วก็ทำให้บ่อคาร์บอนที่อยู่ใต้ผืนดินที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมันขยับตัวแล้วมันเกิดรั่วขึ้นมานะคะรั่วขึ้นมาถึงพื้นผิวโลกนะคะแล้วทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยกว่าพันคนเนี่ยเกิดหมดสตินะคะเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยมีการปนเปื้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินไปนะคะดังนั้นเทคโนโลยีของการที่บอกว่าการดักจับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บไว้เนี่ยก็มีข้อน่ากังวลก็คือตรงจุดนี้นะคะว่าคุณจะทำอย่างไรนะคะให้การกักเก็บเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็มีการรั่วไหลน้อยที่สุดนะคะในขั้นตอนในการจัดการนะคะอีกอย่างนึงก็คือจะเล่าอย่างนี้ค่ะว่าการที่พยายามลดปัญหาโลกร้อนนะคะ global warming โดยที่มองที่ไปที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันคือการดูใน supply chain ที่เป็นห่วงปลายในระดับหนึ่งที่ว่าพอคุณผลิตแล้วมันมีคาร์บอนออกมาจากการผลิตเนี่ยคุณก็ไปดึงมันออกมาก่อนที่มันจะเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนนะคะนี่คือการดึงจากตรงนั้นนะคะซึ่งวิธีการเทคโนโลยีในการที่จัดการเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันก็มีในการจัดการได้หลายส่วนนะคะเรียกว่าอาจจะเริ่มแต่ต้นเลยว่าพลังงานที่คุณเอามาใช้ในโรงงานผลิตเนี่ยคุณเอามายังไงนะคะก็จะเป็นจุดนั้นด้วยเช่นพลังงานแสงอาทิตย์มาจากพลังงานลมพลังงานน้ำนะคะลักษณะนี้นะคะเพียงแต่ในเรียกได้ว่าในการผลิตทุกอย่างที่มีการใช้พลังงานเนี่ยถ้าหากมีการสันดาปมันก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่มากก็น้อยเนี่ยแหละค่ะนั่นคือเรียกว่าเทคโนโลยีการดักจับแล้วก็การกักเก็บเนี่ยก็มาช่วยในตรงจุดนี้นั่นเองนะคะกลับมาดูที่บทความต่อเขาบอกว่านะคะในปี2019นะคะทางอังกฤษเนี่ยก็กลายเป็นประเทศแรกนะประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศแรกที่ตั้งเป้าหมายนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็น net zero emission นะคะหรือว่าการปล่อยมลพิษเป็น0เรียกว่าบวกลบคูณหารแล้วต้องเป็น0นะคะภายในปี2050ตรงนี้ตัวเลขเขาบอกนะคะว่ามันคืออีก30ปีข้างหน้าเนี่ยอังกฤษจะต้องมีการปล่อยมลพิษเนี่ยสุทธิคือ0นะคะทางนี้คุณโดมินิกแนสเนี่ยที่เป็นนักวิเคราะห์เรื่องพลังงานเนี่ยนะคะของบราเคเนี่ยเขาก็มาพูดนะคะว่าไอ้คำว่า30ปีข้างหน้าแล้วให้เป็นสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยมันฟังดูเหมือนไกลนะแต่แล้วคุณพูดถึงในวงการของการลงทุนด้านพลังงานเนี่ย30ปีข้างหน้านี่คือเหมือนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วอะคือเขาก็เลย เขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เวลาที่ยาวนานขนาดนั้นในการจัดการปัญหาที่สั่งสมมานานแล้วก็ยากให้จะแก้ไขด้วยนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนเหลือเกินค่ะเขาบอกว่าวิธีการเทคโนโลยีในการโครงการในการดักจับคาร์บอนเนี่ยมันจะสมเหตุสมผลที่สุดนะคะหากนำไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรม5แห่งในประเทศอังกฤษนะคะก็คือ5แห่งที่ว่าเนี่ยก็คืออยู่ใน1นะคะแถบแม่น้ำฮัมเบิลนะฮัมเบิลริเวอร์นะคะ2นะคะคือเมอร์เซสไซด์นะคะ3คือทีไซด์นะคะ4คือรันคอร์แล้วก็5เนี่ยคือสแตงเมาส์นะคะตรงนี้อ่านชื่อผิดขออภัยค่ะโดยนิคม5แห่งหรือพื้นที่5แห่งนี้นะคะเขาก็เรียกว่ามีการจ้างงานนะผู้คนมากกว่า 90,000 คนเลยทีเดียวนะส่วนจะอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเคมีต่างๆนะคะต่อมาบทความเขาพูดถึงอุตสาหกรรมนะคะหรือบริษัทที่อยู่ในวงการพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้นะคะชื่อ Drax Group นะคะคือ Drax Group เนี่ยเขาก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนะคะโครงการนะคะที่เขากำลังปั้นกันอยู่นะอยู่ในพื้นที่ของ Humble นะคะโดยเขาบอกว่าระบบที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยหรือกำลังลงมือพยายามจะใช้งานจริงอยู่นี่นะคะจะช่วยดึงนะคะมลพิษนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็นำมันนะคะลงไปเก็บนะคะในเรียกว่าพื้นที่ที่เป็นการเหมือนเป็นบ่อน้ำมันเก่านะคะภายใต้ทะเลเหนือนั่นเองค่ะโดยโครงการเหล่านี้นะทาง Drax เนี่ยก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะก็มีการร่วมมือกันกับ Equinor นะแล้วก็ National Grid นะคะที่จะพยายามดึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะออกจากการเผาไหม้ชีวมวลนะคะซึ่งการทำแบบนี้เขาจะก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่ติดลบหรือว่าเป็น negative emission นั่นเองค่ะการที่พูดถึงการทำให้การปล่อยมลพิษอย่างติดลบหรือเป็น negative emission เนี่ยมันก็แบ่งได้ออกมาได้เป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเวลาเติบโตเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกจากชั้นบรรยากาศโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะในระหว่างที่เติบโตเพราะว่าเขาต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงนะคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เรานำพลังงานชีวมวลมาใช้นะซึ่งต้องเกิดจากการสันดาบด้วยเนี่ยตัวโครงการที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มนำโดยกลุ่ม Drax เนี่ยนำมาใช้นะตัวนี้ค่ะเรียกว่าตัวคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยมันก็จะช่วยดึงนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยนะคะออกจากชั้นบรรยากาศอีกแล้วไปเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะโดยเทคโนโลยีนี้เขาเรียกว่า Bioenergy นะคะซึ่งก็จะมากับ Carbon Capture and Storage ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นการสร้างพลังงานนะคะที่มาพร้อมกับตัวดักจับคาร์บอนนะคะแล้วก็กักเก็บไว้นะคะทั้งหมดนี้เขาเรียกสั้นๆว่า BECCS นะคะก็คือ Bioenergy Carbon Capture and Storage นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังถูกทดสอบอยู่นะคะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันสามารถลดนะคะการปล่อยมลพิษได้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยทางบริษัท Drax เนี่ยก็ได้ไปร่วมมือกันกับสตาร์ทอัพที่ชื่อ Sea Capture นะคะที่ทดลองนะคะการดำเนินงานโครงการเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าโรงงานนำร่องนะคะในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสามารถดักจับคาร์บอนได้ถึง1เมตริกตันนะคะต่อวันคือ1วันก็ดักจับได้1เมตริกตันค่ะเขาบอกว่าแต่ถ้าหากว่ามีการมีเงินอัดฉีดเข้ามาเงินลงทุนเข้ามาอีก50ล้านปอนด์นะคะทางบริษัทเนี่ยคือ Sea Capture คุณ CEO ทอมไวท์เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขาสามารถสเกลอัพนะคะภายในปีนี้ให้สามารถดักจับคาร์บอนนะคะได้ถึง100เมตริกตันต่อวันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณจะต้องการให้เทคโนโลยีนี้นะคะสามารถที่จะดักจับได้ถึง 10,000 ตันต่อวันเนี่ยคือมันคือการเรียกว่าเหมือนก้าวกระโดดจากการผลิตจักรยาน3ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กลายเป็นเครื่องบินนะคะคือมันไม่ง่ายและมันท้าทายมากเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าคุณทอมไวท์เนี่ยก็บอกนะว่าทำได้ไหมทำได้แหละผมเข้าใจว่าทำได้แต่อาจต้องใช้เวลา 5-7 ปีในการทำให้มันสามารถเพิ่มศักยภาพนะเพิ่มความสามารถในการดักจับจาก100ตันให้เป็น 10,000 ตันนั่นเองค่ะ รงนี้นะคะเขาก็พูดถึงว่าแล้วการมีเทคโนโลยีอย่างนี้เข้ามาเนี่ยถ้ามองในแค่ของบริษัทคือ Drax บริษัทเดียว Drax Group เนี่ยคุณสามารถลดอิมิชันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะจากที่คุณปล่อยอยู่ในปัจจุบันคือเรียกว่าเขาปล่อยมลพิษอยู่เยอะขนาดนี้เนี่ยถ้ามีการใช้เทคโนโลยี BECCS เข้ามาช่วยเนี่ยคุณจะลดได้เท่าไหร่นะคะเขาก็บอกนะคะว่ามันคงจะสามารถลดได้ประมาณ 25% นะคะจากที่มีอยู่นะภายในปีภายใน7ปีข้างหน้านี้นะคะโดยที่บอกว่าถ้าสามารถเนี่ยดึงได้ประมาณนี้นะคะสามารถลดได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องมีสมมติฐานนะคือการที่ลดได้ 25% ในอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็อยู่ในสมมติฐานที่ว่าพื้นที่นะคะหรือว่ายูนิตนะคะของทางแดรกที่ใช้ผลิตชีวมวลเนี่ยมีอยู่4แห่งนะคะมีอยู่4แห่งเขาบอกว่าอย่างน้อย1ใน4เนี่ยมันต้องมีเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเนี่ยติดอยู่นะคะมันถึงจะช่วยได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่ถ่านหินนะคะที่ใช้พลังงานถ่านหินอยู่เนี่ยคุณต้องปิดมันไปนะคะ2แห่งถึงจะช่วยลดได้ก็คือเรียกได้ว่าการที่คุณจะใช้เทคโนโลยี BECCS เข้ามาช่วยเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วยคือใช้อันนี้อย่างเดียวจะไม่เกิดผลที่จะสามารถลดการปล่อยมลพิษได้ถึง 25% นั่นเองค่ะแล้วก็บทความเนี่ยปิดท้ายด้วยการให้ความเห็นนะคะของคุณแนสที่บอกว่าเป็นนักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์นะเขาก็บอกนะคะว่าทางประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีการเหมือนพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีในการกักเก็บคาร์บอนแล้วก็ดักจับและกักเก็บคาร์บอนเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วคือเรียกว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อนขนาดนั้นแต่ว่ามีมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการสนับสนุนอัดฉีดเงินทุนอย่างจริงจังนะดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกปีนี้2020เนี่ยก็ดูเป็นฤกษ์อันดีที่คุณควรจะต้องทำจริงๆแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยไม่น่าจะสามารถสำเร็จในเรื่องของการเป็นเนกาทีฟหรือว่า net zero emission ได้ในอีก30ปีข้างหน้าแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทความนี้ถ้าเกิดจะมองภาพของประเทศไทยนะคะคือไฟเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่างเงี้ยประเทศไทยทำได้ประเทศไทยเข้าใจมีบทความพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเชิงนโยบายนะคะในเชิงอุตสาหกรรมภาพใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมดีนะคะเลยอย่างน้อยเนี่ยประเทศเรายังไม่มีการพูดถึงเรื่องภาษีคาร์บอนนะคะที่จะทำให้ที่จะทำเป็นแรงจูงใจนะคะให้ทางธุรกิจเนี่ยหันมาติดตั้งใช้เทคโนโลยีในการลดคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตของตัวเองมากขึ้นนะเพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษีนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้พอดแคสต์ที่นำสาระดีๆเรื่องพลังงานมาฝากคุณเป็นประจำขอบคุณค่ะ